Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur tare mult să fim din nou împreună, dragi prieteni, fie că ne urmăriți pe Speranța TV, fie că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau sunteți alături de noi pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Vă sunt recunoscător și cred că Duhul Sfânt este Cel care v-a îndemnat pe dumneavoastră să ne fiți alături și, de asemenea, același Spirit Sfânt este Cel care vă motivează să studiați Scriptura astfel încât să o înțelegeți mai bine. Aceasta este și dorința fiecăruia dintre noi, cei care suntem aici. Nu avem pretenția că am cunoaște Scriptura în toate detaliile ei, dar cu credință, cu smerenie și cu studiu sârguincios ne dorim să îl recunoaștem mai bine pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum s-a lăsat El revelat pentru noi în această carte sfântă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în această ediție Taine din Scripturi. Iar dacă dumneavoastră nu aveți acasă Biblia, vă rog să ne scrieți, să ne spuneți lucrul acesta. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Spuneți-ne și noi vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc că aseară am primit un telefon din partea unei doamne care a primit o Biblie de la noi, în urma solicitării, spunându-mi că este de confesiune ortodoxă și că nu a ținut niciodată o Biblie în mână, dându-i lacrimile în momentul în care mi-a mărturisit lucrul acesta, fiind impresionată de faptul că poate să aibă acces la Sfânta Scriptură în momentul în care a primit-o. Este măgulitoare o astfel de mărturie și sunt convins că Dumnezeu este Cel care ne cercetează inimile fiecăruia dintre noi. În ediția aceasta, alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația.
Bine v-am găsit!
Mergem spre prima parte a dezbaterii noastre, vorbim despre întrebarea ta. Am primit din partea domnului Dumitru State întrebarea următoare. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, a citat dumnealui din Coloseni 2 cu 16 și 17. Întrebarea sună așa, mai este sabatul sau sâmbăta ziua de închinare pentru creștini?
Răspunsul foarte scurt este acesta, da. Rămâne sabatul ca o zi de închinare pentru creștini sau ziua de sâmbătă, pentru ca să fiu mai clar. Poate ar fi bine ca să facem această diferențiere și anume în Biblie și mai ales în Vechiul Testament se vorbește despre sabatul sâmbăta săptămânală sau sabatul săptămânal și se vorbește despre cele 7 sărbători în care era interzis să se muncească și chiar sunt numite ca o zi de sabat. Sunt sabatele ceremoniale. Iar aici Apostolul Pavel vorbește despre aceste sabate ceremoniale, începând cu sărbătoarea Paștelor, cinzecimii, azimilor și cele din corturilor din toamnă, Ion Chipur și așa mai departe. Da? La ele se referă aici Apostolul Pavel, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Cu alte cuvinte, sunt aceste sărbători care arătau spre realitatea Iisus Hristos. Da.
Atunci când vorbim astăzi despre sâmbătă, sabat are aceeași semnificație spirituală cum avea pentru evrei. Începe la apus, se termină la apus, așa cum se întâmpla în perioada Vechiului Testament și în prima parte a Noului Testament sau s-au schimbat puțin lucrurile?
Bineînțeles că sâmbăta rămâne așa cum ea a fost stabilită de la început de bunul Dumnezeu. Iar în Leviticul se vorbește despre momentul în care începe sabatul sau ziua de închinare, vineri seara și până sâmbătă seara. Da, este ziua sfântă a lui Dumnezeu.
Adică de la apus la apus.
De la apus la apus, da.
Vă mulțumesc tare mult, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră, ne străduim să dăm răspunsul acestora în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Vă apreciem, așteptăm și opinia față de ceea ce discutăm noi aici în această ediție. Vă invit să urmărim momentul acesta de prim pas pentru dezbatere, prin a urmări rubrica Argument pregătită de colegii de la Hope Discovery.
Când cineva vorbește despre păcatul de neiertat, ne gândim la cele mai odioase lucruri cu putință. Pedofilie, genocid, ucidere și torturare de copii, bătrâni și alte fapte odioase asemănătoare. Ne este greu să înțelegem cum poate Dumnezeu să ierte astfel de oameni, pe care chiar și noi, chiar dacă avem fiecare păcatele noastre, i-am trimite direct în iazul cu foc, spre nimicire veșnică. Totuși, avem nu doar consemnate în istorie, dar și astăzi multe cazuri de oameni care au comis cele mai detestabile atrocități și totuși au experimentat iertarea lui Dumnezeu și au fost transformați în oameni de cea mai înaltă ținută morală. Chiar Biblia ne relatează cazuri de acest fel. Unul dintre ei este cel al lui Manase, regele iudeu care a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt până la celălalt, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. După zeci de ani de crime oribile și de decadență greu de imaginat, mai mare ca a cananiților pe care îi cuceriseră, Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei nu au vrut să asculte. Domnul a trimis împotriva lui pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi în Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Un alt caz este cel al apostolului Pavel, pe atunci numit Saul, care făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Îndârjirea lui Saul fusese atât de mare încât, după convertire, ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el căci nu puteau să creadă că este ucenic. Este important de remarcat că atât Manase cât și Saul, viitorul apostol Pavel, nu doar că făceau cele mai detestabile crime, dar le făceau împotriva lui Dumnezeu, împotriva poporului său, împotriva bisericii sale. Însă în bunătatea lui, care este greu de înțeles pentru noi, Dumnezeu le dă o șansă să se căiască.
Am urmărit o secvență din clipuri realizate de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, vă invit să intrați pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube aferent colegilor noștri, acolo unde puteți găsi seria Biblia pe înțelesul tău, care este păcatul pe care Dumnezeu nu îl iartă. Aceasta este și tema discuției noastre, având în vedere ceea ce ni s-a amintit de către Otilo Peli, cel care a realizat materialul acesta, și încercăm cu ajutorul Scripturii să decriptăm această dilemă. Ce păcat nu iartă Dumnezeu? Am pornit de la niște exemple biblice pe care le-am văzut împreună. Cum stau lucrurile la capitolul acesta? Și aș dori să pornesc de la un verset care spune așa, sunt cuvintele Mântuitorului din Matei 12:31, de aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Ce înseamnă mai concret această frază, hula împotriva Duhului Sfânt?
Hula sau blasfemia, așa cum o mai numim nou, pur și simplu este incriminată chiar și în Vechiul Testament, atunci când cineva insulta pe Dumnezeu. Desigur, în Noul Testament lucrurile apar cu mult mai clar. Chiar și pentru evrei se vede că ei l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos de hulă sau de blasfemie atunci când el a rostit iertarea păcatelor, pentru că el pur și simplu era Dumnezeu, iar Iisus Hristos a fost acuzat că își asumă atributele lui Dumnezeu. Da, ce să vă mai spun, când a fost judecat de către marele preot împreună cu Sinedriu, hulește pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, se consideră Dumnezeu. Deci pur și simplu acest lucru înseamnă a huli împotriva lui Dumnezeu, a-l insulta pe Dumnezeu. Aici se vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Da. Domnul Iisus Hristos spune că orice păcat poate să fie iertat, dar hulas sau blasfemie, am putea să ne exprimăm așa, împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată.
Ce ar putea să însemne în mod concret? Cu ce se deosebește față de alte păcate amintite chiar mai devreme materialul pe care l-am urmărit?
Deci aș vrea să fim foarte clar la capitolul acesta. Nu există un păcat care să nu poată să fie iertat. Nu există așa ceva. Dar, pur și simplu, aici Domnul Iisus Hristos se referă la următorul aspect, și anume, Duhul Sfânt este cel care, pur și simplu, aduce în viața noastră și regretul, și pocăința, și mărturisirea păcatelor. El ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu. Iar atunci când noi persistăm într-un anume păcat, oricare ar fi el, în mod voit, și nu vrem să ascultăm de aceste chemări, de aceste îndemnuri, de aceste avertizări ale Duhului Sfânt, pur și simplu Duhul Sfânt în cele din urmă este obligat, este nevoit să se retragă sau să-și încetinească sau să-și oprească lucrarea la inima omului. Deci la acest aspect se referă Domnul Iisus Hristos.
Spune 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu ne promite că ne va ierta, așa cum spuneați dumneavoastră, orice păcat mărturisit. De ce există totuși un păcat despre care Iisus spune că nu poate fi iertat? Adică cu ce deosebește păcatul acesta față de alte păcate?
Cred că Domnul Iisus Hristos, așa după cum vă spuneam, se referă la această lucrare a Duhului Sfânt la inima omului. De fapt, El a spus, Duhul Sfânt va fi cu voi, va fi în voi. El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, singura legătură dintre om și Dumnezeu. Iar dacă noi rupem această legătură, noi nu mai avem posibilitatea să ne întoarcem, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu.
Sunt câteva exemple în Scriptură care totuși au primit iertare și au făcut păcate complicate, foarte dure. Adică, ce au făcut ele, personajele acestea, astfel încât să poată totuși să reintre într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu? Da? Și mă refer la David, de exemplu. Da, David, cu bunăvoie, cu mâna ridicată, a vrut să-și împlinească o poftă trupească și l-a trimis pe soțul femeii pe care și-o dorea la luptă în prima linie ca să moară. Și cu toate acestea, Dumnezeu îl numește la un moment dat prietenul meu. Zic bine?
Da, așa este.
Mai fost Duhul Sfânt acolo cu David când a luat o astfel de decizie?
Duhul Sfânt s-a luptat cu inima sau cu conștiința lui David. Iar lucrul acesta este atât de evident atunci când citim Psalmul 51, care este Psalmul pocăinței, în care el își cere iertare de la Dumnezeu, în care îl imploră pe Dumnezeu să nu retragă Duhul Sfânt de la el. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, pentru că am pierdut-o de când eu pur și simplu am păcătuit împotriva ta. Dar în comparație, de exemplu, cu Saul, Saul n-a făcut așa ceva.
Nu.
Și cu toate acestea, e tragică viața, modul în care se încheie viața lui Saul.
Unde a fost diferența?
Pentru că nicăieri în Biblie despre Saul nu se spune că s-a smerit și s-a pocăit cu adevărat. Pur și simplu, omul acesta a mers înainte și de multe ori era oprit, da, de către David. Am lucrat ca un nebun, dar se vede că din nou o relua de la început. Pur și simplu, nicăieri în Biblie nu se spune că i-a părut rău și s-a pocăit cu adevărat. Da.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este că Duhul Sfânt poate să lucreze la inima noastră atâta timp cât îi dăm voie să facă lucrurile.
Absolut.
Acestea, indiferent de păcatele pe care le săvârșim.
Dumnezeu niciodată nu forțează voința noastră.
Un ateu săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt?
Eu n-aș putea să spun lucrul acesta. Cine anume săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt? Pentru că avem atât de multe exemple de oameni atei care au devenit pur și simplu niște apologeți extraordinari pentru Dumnezeu și pentru cuvântul lui Dumnezeu, C.S. Lewis și așa mai departe. Deci, pur și simplu, oamenii aceștia, tocmai în căutarea lor, în lupta aceasta de a arăta că Dumnezeu nu există, au descoperit că Dumnezeu există.
Paradoxul este că poți săvârși păcatul împotriva Duhului Sfânt, inclusiv creștinii?
Oricine poate să ajungă în situația aceasta. Gândiți-vă la unul dintre cei 12 ucenici care 3 ani și jumătate a fost atât de aproape de Iisus Hristos și Petru l-a tăgăduit pe Domnul Iisus Hristos. Și nu este prea mare diferență între ceea ce a făcut Petru și ceea ce a făcut Iuda. Da. Și vedem cum pur și simplu în viața lui Petru se întâmplă acea părere de rău, acea pocăință, acea întoarcere, iar Iuda în cele din urmă se pierde. Deși foarte interesant, Biblia spune că și Iuda s-a căit, dar știți unde s-a căit el? În fața preoților. S-a dus și a spus, am vândut sânge nevinovat. Iar această căință despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Matei, pur și simplu a fost determinată mai degrabă de frica și teama repercusiunilor și a consecințelor de omenești.
Spune Deuteronomul așa, 30:19, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Cum arată în viața de zi cu zi această alegere în a-L primi sau a-L respinge pe Dumnezeu?
Cred că contextul acestui verset ne ajută foarte mult ca să înțelegem ce a însemnat atunci și ce însemnează și astăzi această alegere. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta și nu moartea sau blestemul. Pur și simplu, cartea aceasta Deuteronomului este extraordinară. Cineva spunea că, de fapt, primele 4 cărți ne introduc în ceea ce am putea numi noi inima Evangheliei din Vechiul Testament. Și apoi urmează acest capitol, și anume Cartea Deuteronomului, care nu este altceva decât o chemare la reconsacrare. Atunci când Moise cheamă întregul popor să-și reînnoiască legământul față de Bunul Dumnezeu, iar reînnoirea legământului și consacrarea aceasta nu constă în altceva decât a-L alege pe Dumnezeu. Și anume cum? Spune el, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, mă refer la versetul 16, și să umbli în căile lui, inima ta să fie cu totul pentru Dumnezeul tău. Sau versetul 20, iubindu-L pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și așa mai departe. Deci cu alte cuvinte, noi putem să alegem viața, pur și simplu alegând să îl ascultăm pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că iubirea se manifestă prin ascultare,
da.
Și să umblăm călăuziți de Bunul Dumnezeu. Iar de lucrul acesta să știți că avem nevoie în fiecare zi. Nu putem spune că ieri a fost o zi în care am umblat cu Dumnezeu și astăzi pot să fiu mai lejer la capitolul acesta. Noi în fiecare zi avem de luptat cu firea noastră pământească, cu ispitele care stau în fața noastră și să alegem să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-L iubim și pur și simplu El să devină loialitatea supremă în viața noastră.
De asemenea, această dragoste are de a face inclusiv cu semenii noștri și cu a studia Sfânta Scriptură pentru a afla de ce să ascultăm, apropo de ceea ce spunea
Sfânta
voastră.
De fapt, Ioan este cel care ne deschide ochii și spune că, de fapt, noi îl iubim pe Dumnezeu iubind pe semenii noștri, iar iubirea față de semeni arată că noi îl iubim pe Dumnezeu.
Merg și spre ceea ce găsim în Ioan, capitolul 16, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. De ce refuzul de a asculta vocea Duhului Sfânt este un lucru atât de grav?
Da, Evanghelia lui Ioan este extrem de profundă, dar în același timp cred că este una dintre cele mai frumoase din cele patru evanghelii. Fiecare își alege Evanghelia de suflet, dar Evanghelia lui Ioan este extraordinară. De 11 ori sau 11 pasaje mai largi, mai puțin extinse, întâlnim în Evanghelia lui Ioan cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. În prima parte sunt 5. În ultimele capitole, încă o dată Iisus Hristos, chiar și după înviere, vorbește, luați Duh Sfânt, aveți nevoie de lucrul acesta, îi conștientizează de nevoia lor cea mai mare. Iar, pur și simplu, capitolele 14, 15 și 16, de 5 ori în capitolul acestea, Iisus Hristos vorbește despre ceea ce va face. Spune, eu trebuie să plec, dar nu vă întristați, trimit pe altcineva, e ca și mine. El este mângâietorul așa cum și eu am fost mângâietor pentru voi, iar aici în aceste versete, aceste 3 versete, vorbește despre lucrarea specială pe care o aduce la îndeplinire Duhul Sfânt, despre rolul său și anume spunându-le ucenicilor, e mai bine să plec pentru că eu nu pot să fiu datorită faptului că mi-am asumat trupul omenesc. Duhul Sfânt este cu voi tot timpul și când El va veni, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.
Alte cuvinte, Duhul Sfânt este martor al felului în care noi reacționăm, noi acționăm. Absolut. Tot prin El găsim și soluția păcatelor noastre.
Așa este, pur și simplu, singura persoană din universul acesta care ne poate convinge, ne deschide ochii, pur și simplu, să vedem cine suntem în realitate, ne conștientizează cu privire la viața noastră, cu privire la păcatul nostru, este Duhul lui Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată. Pur și simplu, vinovăția aceasta vine din partea Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt nu vine doar cu vinovăția, vine și cu soluția.
Și cu soluția, cu iertarea.
Da, cu neprihănirea și, bineînțeles, ne face conștienți de faptul că urmează judecata. Foarte interesant, judecata despre care vorbește aici în contextul imediat, nu este judecata de apoi. Pentru că spune, eu mă întorc la Tatăl. Ioan vorbește despre judecata care a avut loc la Golgota.
Atunci, este momentul crucii.
Desigur că da, când Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatul nostru și a fost judecat în locul nostru, iar Duhul Sfânt ne amintește, El aduce certitudinea mântuirii în viața noastră și a iertării.
Merg și spre ultimul verset, dar înainte de a le aminti celor care ne urmăresc, numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300, așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile față de ceea ce discutăm noi aici. Suntem aproape de finalul acestei ediții, vă reamintesc, dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, scrieți-ne și vom face tot posibilul pentru ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Matei 24:13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, ce rol are perseverența în credința pentru păstrarea unei inimi deschise față de Duhul Sfânt?
Desigur că și acest verset trebuie să-l privim în contextul acestei predici și în mod deosebit în contextul versetelor precedente, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că dragostea se va răci a celor mai mulți, că mulți vor cădea. Dar cine va răbda? Îmi place foarte mult sensul original. Spune, cine nu-și va pierde echilibru, cine rămâne în picioare și rămâne consecvent, acela va fi mântuit, spune. În ceea ce privește iubirea, în ceea ce privește credința, în ceea ce privește speranța pe care o avem în revenirea lui Iisus Hristos.
Mântuirea vine ca urmare a faptelor și alegerilor noastre?
Mântuirea, sigur că da, mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar noi, în acest proces al mântuirii, avem un rol foarte important și anume, noi trebuie să acceptăm această mântuire, iar mântuirea aceasta, bineînțeles, că aduce și schimbare în viața noastră.
Vă mulțumesc tare mult, mergem spre partea de final a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar. Vă rog, domnule pastor, să alegeți pe unul dintre cele două cufere.
E mai aproape de mine doi.
Doi, vă rog, deschideți-l și acolo v-am pregătit o întrebare. Vă rog să o rostiți și să ne și răspundeți.
Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă ai comis păcatul de neiertat? Sincer să vă spun, nu m-am confruntat încă, pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, încă îmi vorbește, încă mă conștientizează de multe greșeli pe care le fac și aceasta este dovada cea mai puternică că Dumnezeu nu m-a părăsit și Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la inima mea și n-am săvârșit acest păcat de neiertat.
Vă mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta de a fi împreună, pentru sinceritatea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze în tot ce faceți. Alături de mine a fost pastorul Ioan Câmpian Tătar. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de emisiunea Taine din Scripturi. Am să fac un rezumat al acestei discuții citând ceea ce scrie Apostolul Pavel în Evrei 4:16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Studiați Scriptura, apropiați-vă de Mântuitorul Iisus Hristos cerând Duh Sfânt în viața dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă reamintesc, harul Domnului Hristos să rămână peste fiecare dintre noi.